blandt de mange spændende ting, der sker på den jødiske kulturfestival, er et foredrag af Vladimir Herman om identitet i jiddisch litteratur. Vladimir Herman er en meget kendt teaterinstruktør, og han vil holde foredrag om forskellige jødiske dramatikere, som for eksempel Shalom Aleichem, J.L. Peretz og en, der hedder Anski. Det glæder vi os meget til at høre om.
Men vi mødes faktisk her. Flere gange har vi mødt hinanden til sådan den samme slags arrangementer. Vi holder dem her, vi holder dem deroppe. Hver gang er der noget andet, der er emne. I år har vi fået Vladimir til at fortælle os om jiddisch litteratur og teater i kamp for jødisk identitet. Og vi har holdt sådan nogle små møder med Vladimir, Miriam og mig. Og det var super spændende. Så hvis det bliver bare halvt så spændende, som vi snakker sammen, så kan I godt glæde jer virkelig til at lytte til det her. Det vil foregå sådan, at Vladimir får lov at snakke og snakke og snakke og snakke.
Ja, så meget som
godt. Han kan ikke komme uden om, at han har jo også oversat den debut til dansk, så det selvfølgelig kommer han også til at nævne. Ellers så ville han have fået forbud, men det sagde han absolut nej, fordi han skal jo lige prale lidt. Nej, sådan var det jo ikke. Men vi viser et små klip fra debut, og emnerne fortæller Vladimir alt om. Og han har forstand på tingene, fordi han er jo instruktør, teaterinstruktør, og han læser jiddisch, og han skriver, og han forstår, og han taler. Men det bliver på dansk, det hele. Og det er billigt. Det er billigere end det også.
Jeg går eftermiddag. Det er meget smukt og forvirret eftermiddag. Grundlovs eftermiddag, hvor endelig jøderne fik op. Kvinderne fik stemmeret, og til gengæld fik vi Jewish culture og kaffe med melusene. Jeg er hverken forsker, jiddischist, lingvist eller lignende, snarere en litterater. Alle mine betragtninger, prioriteringer og de udvalgte af mig fakta vedrørende emnet går på min egen regning. Hvis nogen bliver uenig med mig, så har han sandsynligvis ret i det. Alle emner, som vi vil her strejfe, kunne sagtens egne sig til selvstændige, separate møder. Den første lille time, som Malgaus har sagt, skal vi ofre på en gennemgang af, efter min mening, vigtigste fakta, navne og værker i jiddisch litteraturhistorie af det 19. århundrede, og begyndelsen af det 20. århundrede, altså tidsrummet, som er vores emne, ikke senere. I den anden del skal vi kigge lidt tættere på stykket Debug, særligt på nogle udvalgte klip fra filmen Debug fra 1937, og jeg vil ganske kort kommentere dem. Vi skal præstere her i løbet af denne eftermiddag et 100 meters sprint, mens emnet ligger med en maratonløb. Under alle omstændigheder kan det virke lidt kaotisk, og selv 100 meters sprint kan virke lidt trættende, blandt andet på grund af de mange data, som jeg vil fremføre, og på grund af min accent, og ikke mindst på grund af mikrofonen. Og hvis min stemme knækker, er og til, så er det fordi, jeg er forkølet. Nu har jeg sagt, at alle undskyldninger er lagt på bordet, og så kan vi komme til sagen. Den nu lidt mindre kendte, men i 1920'ernes Paris meget populære polsk-jødisk kunstmaler Moses Kisling har engang sagt i interview: "Jeg er født i Polen. I Polen kalder man mig jøde. Bland polske jøder kaller man mig fransk kunstner. Ja, jeg er borger i Frankrig, men betragtes her som polsk jødisk kunstner. Er jeg franskmand, polak, jøde? Hvem er jeg? Det er et godt spørgsmål, som melder sig hos de fleste af os med større eller mindre mellemrum og intensitet, er ikke bare hos kunstnere. Uanset af hvilken af de mange definitioner, om man er jøde eller ikke, er man tilhænger af, så svaret ofte afhænger af vores opdragelse, uddannelse, tro, religion eller mangel på denne, og verdens og vores verdens opfattelse. Man kalder mig for eksempel for en kulturjøde, og jeg har intet imod det. I erkendelsen af intensitet bliver jiddisch litteratur og teater netop et vigtigt, hvis ikke den førende faktor i den 19. århundrede, og første halvdel af den 20. århundrede. I hvert fald blandt læsende jiddisch jøder. Litteratur og teater sidestilles i denne funktion med religion. Det er min tese. Det er flere historiske paralleller med andre nationer, for eksempel Polen, men det er ikke vores emne. Men staten bygges op på lovgivning, administration, ofte også religion, bygges og etableres national bevidsthed efter min mening sjældent af byråkrater, men ofte af forfatter, historiker, skold, journalister, musiker, kunstner. Vi kan se det tydeligt i jødisk nyere historie. Nogle af de vigtigste forfatter til jødisk litteratur har overtaget mere eller mindre rabbinernes plads som moralske autoriteter, i hvert fald hos mere og mere sekulariserede jøder. Det er jo ikke et tilfælde i det moderne verden, særlig ikke i Danmark, hvor jiddisch litteratur eksisterer ikke. Men så har vi til gengæld oplyste rabbinere, som samtidig er debattør, forfatter og oversætter. Og det behøver vi heller ikke være kilde af. Altså, sproget er en vigtig faktor af al nationalitet, national identitet. Og ganske få sprog har haft så en vigtig funktion for sit folk som netop jiddisch. Uden sin eget land og med religion, som med tidernes løb fik lidt mindre betydning, var jøder meget set på en total assimilation. Men sproget jiddisch bremsede forfaren. Den blev til bindende faktor mellem alle jøder i Øst- og Centraleuropa. Fra en i første omgang udskilt som trivielt og uoriginalt sprog, blev jiddisch til et sprog med avanceret litteratur, et sprog med enestående sans for specielt humor, ironi og selvironi, altså jiddisk fænomen. Og på den måde har bidraget til nationens overlevelse. I sin berømte tale vil lege hende af Nobelprisen 1978, som han har holdt på jiddisch, sagde Isaac Bashevis Singer, måske den sidste og den største ved siden af Sholem Aleichem af alle jiddische forfatter, når en sinde blandt andet følgende. Jeg prøver at finde det citat, så vi direkte fra ham. For mig er jiddisch intimt forbundet med alle, som har talt dette sprog. I jiddisch sjæl kan man finde ægte glæde, livlyst, længsel efter Messias, tålmodighed til at vente og stor værdsættelse af menneskelig individualitet. Det findes en stille humor i jiddisch, en taknemmelighed for hver eneste dag i livet, for hver smule succes, for hvert møde med kærlighed. Det er et sprog for martyrer og hellige mænd, drømmer, kabbalister, rygt på humor og rindringer, som menneskeheden ikke må glemme. I overført betydning er jiddisch det kloge og ydmyge sprog i os alle. et idiom for den bange og håbefulde menneskehed. Ja, det var pænt sagt, Isaac Bashevis Singer. Altså, jiddisch sprog. Jeg tillader mig en lille provokation, som skal ikke tages helt alvorligt. Jiddisch er et sprog, som skrives på hebraisk og læses på tysk. Og det er nok et indestående linguistisk fænomen. Men jødisk historie, og det ved ikke alle, har et tilsvarende eksempel fra helt andet kulturkreds og sprog, nemlig islam. Den store jødiske filosof, måske allerstørste jødiske filosof gennem tiden af rabbi, Moses Maimonides, født i Spanien, og som levede i Egypten for over 900 siden, skrev sine værker på arabisk og udgav dem i bogform med hebraisk aramæisk skrift, alfabet. Altså et paradoxalt tilsvarende fænomen. Han skriver på hebraisk, men man læser ham på arabisk. Og det gjorde han kun fordi, at det hebraiske sprog har på dette tidspunkt ikke haft det nødvendige for hans filosofis sproglige omfang og var mindre udbredt end arabisk. Man inddeler den jiddiske litteratur i tre perioder, så firkantet, og det har med udviklingen af det jødiske sprog jiddisch at gøre. Det første cirka 500 år fra 1300 til 1800 er først og fremmest kendt fra Tyskland. I den senere middelalder har jødiske troubadourer og vandrende gøjler fremført sine romancer og digter på sit noget mærkelige sprog, jiddisch, deutsch. Men tilskuere og tilhører betragter det næppe som noget mærkeligt, siden næsten hver landsby i det tyske sprogområde på det tidspunkt havde sin egen måde at bruge sproget på. Man anså bare, at de vandrende gøjle med lidt mærkelig påklædning og sandaler kom fra andre landsbyer eller byer. Det samme gjaldt sproget, som blev brugt af de jiddiske vandrende håndværkere og købmænd. I flere århundreder var alt alvorligt jødisk litteratur kun af religiøs karakter og blev skrevet på hebraisk og aramæisk. Det samme gjaldt i øvrigt den kristelige litteratur. Den blev skrevet tilgængeligt på latin, altså de lærdes sprog. Først Luther gjorde oprør med det for ca. 500 år siden. Man kender kun ganske få verslige litteraturværker på jiddisch fra denne periode, og de stammer alle fra den 17. århundrede. Bedst kendte er de Memoiren der Glücken von Hameln, ca. 1690 til 1719, skrevet på jiddisch, deutsch, tysk, altså jiddisch, det første jiddisch. Men de var interessante nok for tyskerne, og man har udgivet dem lidt senere på mere eller mindre rigtig tysk, altså datzits hochdeutsch. Glickel var ikke bare en anset juvelær og forretningskvinde, allerede det var en kæmpe bedrift i datzits verden, men også i det hele taget den første kvinde i Tyskland, som skrev og udgav sine memoirer, ikke bare som jøder, men den første kvinde i Tyskland. Hun skildrer saftigt og med humor det jødiske hverdagsliv, altså noget, som man med tiden begynder at kalde for jiddischkeit. I den 19. og 20. århundrede, altså i den tredje og den vigtigste periode af jødisk litteraturhistorie, bestemmes udvikling af litteraturen af fire vigtigste, efter min mening, faktorer i det hele jødiske historie i diaspora. Haskalah, hasidismen, antisemitismen og sionismen. Haskalah, den jødiske oplysningsbevægelse, startede tilnærmelsen mellem jødedommen og den vestlige kultur. Den åndelige leder af bevægelsen er den jødisk-tyske oplysningsfilosof Moses Mendelssohn, som levede så ca. 1730 til 1780. Hans tilhængere kaldtes maskilim. Maskil betyder hebraisk nogenlunde lærdom. Et oplyst menneske, ikke Mirjam?
Ja, det er rigtigt.
Det er fint. Ja, maskilim betragtede jiddisch som jargon og brugte i tale og skrift hebraisk eller rent hårdeutsch. Blandt andet også af denne grund havde bevægelsen ikke så stor succes blandt de jødiske masser, som betragtede efterhånden netop jiddisch som deres eget sprog, og ikke var villige eller var for fattige til at skifte fremtoning og skikke. Målt med denne målestok havde hasidismen som en folkelig bevægelse en meget mere positiv indflydelse på udbredelsen af jiddisch som selvstændig og mere avanceret sprog, både i hverdagsliv og litteratur. Ikke fordi at hasidim var særlig litterære eller oplyste folk og langt fra, men kun fordi de brugte jiddisch i hverdagen. Og hvis sprog skal leve og udvikles, skal det bruges i hverdagen. Firkantet kan man sige sådan. I Østeuropa var de mere til jiddisch. I Vesteuropa var de mere til de nationale sprog i landet, hvor de boede, og til hebraisk. Og det samme gjaldt i øvrigt maskilim, altså de oplyste. Den fremrykkende antisemitisme, både den religiøse og den nyfødte politiske, de blodige pogromer, som fulgte dem, alt det var også en til en styrkelse af solidaritetsfølelsen mellem jøder, uanset religiøse og politiske nuancer. Zionismen, med dens opgiven erhåbet om jødernes integration i Europa, var den yderste konsekvens af denne udvikling. Og zionismen anerkendte kun hebraisk som det egentlige jødiske sprog, i hvert fald i perspektivet. Altså, den egentlige jiddische litteratur, som er kendt i dag, i hvert fald teoretisk kendt, udviklede sig i den 19. århundrede og blev efterhånden til national litteratur for jøder, som talte jiddisch. Det er netop denne periode, som startede fra anden halvdel af den 19. århundrede, kalder man for den klassiske periode for jiddisch litteratur. Og denne periode til forskel af de to første tyske perioder op til den 18. århundrede, domineres totalt af Østeuropa, Polen, Rusland, Ukraine, Hviderusland, Rumænien. De fire store navne, som udvikler jiddisch til et vigtigt litterært sprog er Shalom Yankev Abramovich, som blev kendt under navnet Mendele Moiches Forum, altså Mendele Bogsejleren. Sholem Naumovich Rabinovich, kendt under navnet Sholem Aleichem, altså Fred vær med jer. Yitzhak Leib Peretz, den eneste, som brugte sin egen navn. Og den sidste og yngste af de fire, Shloime Zeinvel Rappaport, kaldt Anski. Ja, så kommer vi dit cetera på til slutning, på ham kommer vi til slutning første time, og i den anden time efter pausen ved lejligheden af det bog. De fire forfattere levede og virkede i Rusland, Hviderusland, Ukraine og Polen. På det tidspunkt integreret nonens volens i det store russiske imperium. De levede og virkede tæt på, eller ofte midt inde, den jiddische Städte, eller ghetto. De betragtes som fædre til den moderne jiddische litteratur, som skildrede det jiddische liv og dets mentalitet, dets forandringer og perspektiver i datidens moderne Europa. Først Sholem Yankev Abramovich, 1836-1917, Mendele Moiches Forum. Sholem Aleichem kalte ham der Seite, Grandfather, beste Vater der Jiddisch Literatur. Han skrev i nogle år kun på hebraisk, og så gik han over til jiddisch. Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål, som vi kan få svar i hans egne ord, når han i forklarer, hvorfor egentlig han begyndte at skrive jiddisch. Jeg jagte vort folks liv, og jeg ønsker at give den historie fra jiddiske kilder på det hellige sprog, altså hebraisk. Men de fleste forstår ikke dette sprog og taler jiddisch. Og hvorfor en forfatter uden sine anstrengelser og tanker, hvis han ikke altid noget nytter for folket? Præcis dette spørgsmål. For hvem skriver jeg, når mig ikke i rom og gjorde det mig meget rådlig? Ja, så har vi svar også på Maimonides problem. Men denne Moiches Forum, hovedværk, jeg har ikke tid til at opholde sig længere ved her, en klassiker af Mazores Benjamin Hashlishi, Benjamin den tredje rejser. Jeg kan garantere, at det er meget bossom værk, som man kunne kalde noget af en jiddisch Don Quixote. Det foregår blandt andet i Polen i byen Glubsk, altså Glubsk-Glubi polsk, ja, det er Dumrian, Fjolsesby, altså en jiddisch sted. Auffalt ligger alle vegne, og når Benjamin kommer til en sted, kan han af auffalt gætte, hvilken dag er det. Hvis det er resten af tjolen, så er det fredag. Morsom og barsk kritik af det sociale, religiøse og kulturelle tilstande i jødiske stedler. Romanen blev dramatiseret og spillet i Moskva på jiddisch efter revolutionen. Nu kommer vi til en vigtig person, Sholem Aleichem, 1869-1915. Hans far, en købmand, var meget interesseret i den jødisk-russiske Haskalah, var en slags maskil, og den unge Sholem blev opdraget liberal med moderne tænkning. Sholem blev forsendt i Heder, men efter kom han direkte ind i russisk gymnasium. Ligesom Mendele Moiches Forum skrev Sholem Aleichem oprindeligt på hebraisk, men hurtigt gik han over til jiddisch. Som 24-årig udgav han sin første bog på jiddisch, Zwei Steine, zu Graustin, novellen, hvor han skildrer begyndelsen af sin egen romance med Olga, før han giftede sig med hende, og hvor han første gang bruger pseudonym Sholem Aleichem, altså Følge Meier. Nå, Malka, tak, det vidste jeg ikke, du vidste det, det er fint. Malka, det var sådan en overraskelse. Sholem Aleichem finder sin egen originelle forfatterstemme i jiddisch. Han skriver om folket og for folket, og fik den maksimale resonans og popularitet. I 1892 udgiver han Menachem Mendel, sin første klassiker. Menachem Mendel er en schlimmer, uheldig person. Der reiser gennem Rusland mit sin Kone Scheine Scheindl, smukke Scheindl, prøvet gør sin Lücke mit forskellige Forretninger, handler, spekulier, spiller på Börsen, tæber altid, alt mislykkes på ham. Jeg husker, at min far, som var skomager, men en læsehest jiddisch litteratur, han plejede at kalde alle schlimmer rundt omkring ham for Menachem Mendel. Denne person optræder i en af de første kapitler af Tevje den Milchige, som vi snakker lidt senere. Tevje investerer gennem ham i aktier og taber det hele. Efter bølgen af pogromer i 1905 og 1906 forlader Sholem Aleichem Kiev og flytter til Lemberg, Lvov, også i Ukraine. Han er på vej til toppen af berømmelse. Han rejser nu med sin store familie til New York, hvor han håber at leve af sit forfattervirke. Han er allerede i verdens kendt. Der så dem Aleichem, og det er ikke en anekdote, det er en rigtig ting, som skete. Bliver under dette, altså sit første ophold i USA, introduceret til den største amerikanske forfatter og humorist gennem tiderne, Mark Twain. Så bliver han introduceret, at her er den idiske Mark Twain. Så svarer Mark Twain galant, at hvis Sholem Aleichem er den jødiske Mark Twain, så er det en ære for ham at kalles den amerikanske Sholem Aleichem. Men trods for stor popularitet, blev New York en økonomisk fiasko for Sholem Aleichem. Han har alt for stor familie, og han vender tilbage til Europa, hvor han turnerer rundt. Jeg kan ikke lade være med at tænke om Ida Kaminska. I 1968 forlader hun, som mange af os, Polen og flytter til USA, og hun bliver fejret netop som nutidens største jødiske teatermenneske. Men igen, det var umuligt for hende at etablere et jødisk teater i USA, og hun blev skuffet. Sholem Aleichems betydning og popularitet voksede fortsat, og han nåede et hidsel næsten uset niveau af berømmelsen i sin levetid. Hans 50 års fødselsdag i 1909 blev fejret over hele verden, og da han kommer tilbage igen til New York i 1914, bliver han modtaget af New Yorks myndigheder, amerikansk kulturelite, med en fest i Carnegie Hall. Alle jøder, som kunne læse jiddisch, ortodoxe eller værtslige, konservative eller radikale, stående til højre eller til venstre, alle elskede Sholem Aleichem for hans humor, hans charme, hans klogskab, for alt det, som han kunne udtrykke så smuk i deres fælles sprog, mamelushen, sprog, som de kaldte det, og som de begyndte at være stolte af. Så er vi på sporet af den voksende nationale bevidsthed, identitet, tilsat portion af stolthed. Handlingen i flere af Sholem Aleichems fortællinger foregår i en lille stedt i Ukraine, som man kalder Kisrilovka, og som er opdigtet på samme måde som Tevjes Anatevka. I hans perle er en fortælling under titlen Dreyfus in Kisrilovka, skildrer han de politiserende jøder, deres fascination på godt og ondt og politik, politisk polemik og diskussion, som er så karakteristisk for jøder i alle tider. Altså, han skriver, hvordan jøder oplever Dreyfus afføring. De følger mine nyheder med at høre i fællesskab oplysning fra den eneste avis, som kommer til deres by, med flere og flere dagens forsinkelse. Vi ved jo, at Emil Zola publicerede sit historisk berømte åbne brev Jacques i avisen L'Aurore i 1898 og ved at angribe den franske antisemitisme og forsvare Dreyfus har kun og alene Zola reddet det franske samvittighed og ære. Jøder i Kasrilovka kalder ham kærlig for sin egen Emile Zola. Han er helten. Han vil komme sikkert på en hvid hest til Kasrilovka, og de forbereder en festlig modtagelse af ham. Det er igen en uhør humoristisk skildring af de provincielle spætlyder, men samtidig også understregning af deres videnhunger, interessen for, hvad foregår rundt omkring i verden, og deres voksende identitetbevidsthed og solidaritetsfølelse. Sholem Aleichem har forsøgt sig også som dramatiker. I øvrigt flere af hans fortællinger blev også dramatiseret og spillet. Et eksempel kun stykket, de guldgræber, som han har skrevet i Berlin efter sit første ophold i New York. Det er en slags Shakespeare's Comedy of Errors, hvor hele stedet går amok i søen efter guldet, med forbilledet af den amerikanske Klondike-eventyr, og hvor alt falder på plads, når en fornuftig jøde kommer til dem fra Amerika og fortæller, hvordan det gik de amerikanske guldgraver i virkeligheden. Sholem Aleichem var altså blandt de første, som gennemskuede den amerikanske drøm, måske baseret på sine egne erfaringer. Til hans mange fortællinger og historier hører meget smuk historie Stempenio, om en ung virtuos klezmerviolinist. Han forfører med sit spil og charme alle smukke piger i alle steder, hvor han optræder. I en af landsbyer forelsker sig i ham den unge og smukke Hachel, gift med en kedelig mand, Moshe Mendel. Ruhalle er selv et begavet sangerinde, amatørsangerinde. Stempenio forlader sin jaloux kone Freidel, Ruhalle forlader sin mand, og de forenes bygge i kærlighed. Men. Sholem Aleichem er ikke lige fra min happy end forfatter. Skuffet Ruhalle vender tilbage til sin mand. Det flytter til den anden stedte og lever lykkeligt. Violinisten og hans kone flytter igen sammen, men han er jo en kunstner, og de lever uden glæde og lykke. Så emnet er folkeligt, men det er sandelig ikke en folkekomedie. Hvorfor er det interessant for os i dag? Blandt andet fordi, at titlen på musikalen Fiddler on the Roof blev inspireret af netop denne fortælling. Musikalen, som vi ved alle, handler om Tellier den Milfiger, men violinisten og titlen af musikalen er taget direkte fra fortællingen Stempenio. Sholem Aleichem kalder sin romanfortælling for Tellier den Milfiger. På dansk som Mælkemand Tellier, på tysk Tellier den Milchmann. Men er det rigtig oversat? Den milchige betyder på jiddisch den bløde, altså Tevje den mælkeagtige, Tevje med et godt blødt hjerte. Altså oversættelsen fra jiddisch til andre sprog er ikke så lige til. Jeg har selv erfaret det tydeligt, når jeg har prøvet at oversætte det bog fra jiddisch til dansk. Romanen er skrevet som en række af Tevjes monologer og fortællinger i et længere tidsrum, altså cirka 20 år, fra 1894 til 1914. Den første af Tevjes monologer fortællinger, Das große Gewinst, den store gevinst, blev skrevet netop i 1894. Tevje fortæller her til forfatteren og til os læsere, hvordan han på vejen hjem fra en lang arbejdsdag på markerne møder to kvinder, mor og datter, som har forvildet sig i mørke og kunne ikke finde vejen hjem. Tevje frygter først, at de begge er en slags kvindelige dæmoner, men til sidst tager han dem op på vognen og kører hjem. Den rige og lykkelige ægte mand og far belønner ham med ganske mange penge, og Tevje opnår en lille mejeriproduktion. Og her starter Tevje den Milchige, mælkemand Tevje. Tevje datters ægteskaber er det jødiske skæbne, jødiske veje og jødiske dilemma, som var aktuelle denne gang, og nogle af dem er dem højaktuelle indtil nu. Beilke gifter sig med en jødisk rigparvenu, som hun i øvrigt kan ikke udstå. Men det gavner Tevjes familie, som i øvrigt kan heller ikke lide ham. Svirsøn, moderen er lidt mere pragmatisk. Bjarke forbliver ulykkeligt, men forløbig jødisk. Hodl gifter sig af kærlighed med en revolutionær socialist og følger ham i forvisning. Hun er på vej ikke bare til Sibirien, men også på vej væk fra familien og fra jødedommen. Her skildrer Sholem Aleichem jødernes engagement i de socialistiske bevægelser og delvis vej til assimilation. Harre gifter sig med en gøj og konverterer til kristendom, altså den totale assimilation. Zeitl gifter sig med en fattig jødisk krøller. Familien lever i armod, men i kærlighed er lykkelig og forbliver jødisk. Formen af TV den Milchige er som nævnt monologer. Det er meget spændende. TV er repræsentant for den praktiske fornuft. Han fører samtalen med sin forfatter, den intellektuelle Sholem Aleichem. TV repræsenterer det andet ansigt af Sholem Aleichem, hans ældte ego og vice versa. TV er den intellektuelle Sholem Aleichem. Sholem Aleichem er den folkelige TV, mand fra folket. Det er ikke mange forfatter. Jeg kender ikke så mange forfatter, som kan forene den slags modsætninger i en stor enhed. Men Sholem Aleichem kunne. Han forbinder humor hos TV med en stor portion af selvironi som forfatter. Og her ligger nøglen til hans succes. Lad os bare tage et klip af hans samtaler med Sholem Aleichem. Det er bare en lille klip, som jeg bare lige... Han siger, Herr Sholem Aleichem, den jøder, som står her foran dem, hvad mere kan han forlange? Hvad mere kan han fortælle dem, kære ven? Lige præcis det, som de skriver i deres bøger. Hvad siger de, min herre Sholem Aleichem? De er jo ikke en hvilken som helst jøde. De skriver bøger og giver råd til hele verden. Fortæl mig hellere, hvad Tevje skulle have gjort. Altså, det er ustandsligt sådan dialoger i form af monologer før Tevje. Tevje fører også en dialog med sig selv. Tevje fører en dialog med jødisk religion. Citerer fra de jødiske skrifter, fra de fem mosebøger, Esters bog, Salmenes bog. Han finder til hver situation et passende citat fra dit og dat, som er udgangspunktet til hans fortolkning af realiteterne omkring ham. Han priser Gud, men er sandelig ikke ukritisk. Vi husker fra musikalen, hvordan Topol henvender sig direkte til himlen og forhandler med Gud. Og i bogen henvender sig til det selveste Sholem Aleichem, altså til sin forfatter, med de store spørgsmål. Altså, forfatter til musikernes libretto erstatter der Sholem Aleichem med Gud. Og det gjorde de i øvrigt meget dygtige. Tevje er ikke revolutionær, ganske tværtimod. Men han kan finde på at protestere mod armod, når han citerer fra Talmud, hvor det står, at det er godt for Israel, altså jøder, at være fattige. Tevje protesterer og siger, at hvis Gud elskede de fattige, så de fattige ville ikke være fattige længere. Og lidt senere citerer han igen en citat, som han er enig med fra Talmud. Uld mand, ingen tårer. Monika, den store kommunistiske forfatter og dramatiker Bertolt Brecht, har ikke taget noget fra denne visdom med hans berømte sætning, Es kom das Fressen und dann kommt die Moral, i sit udødelige værk, De Gregorschen Oper. Tevje er konservativ, men ikke sådan, at det går ondt. Også i familiesammenhæng, men han anerkender sine datters frihed til at vælge sine mænd. Lad os sige, hvad han siger, at gifter dataen. Og det er ganske spændende, fordi en chatrim henvender sig til ham, at han har en god husen, altså parti til hans data. Så spørger Tevje, hvad hedder han? Og så vil han ikke sige, han siger en svar, bring hende til Bøjberik, så skal jeg nok fortælle dem det. Så siger Tevje, Hvad vil det sige, at jeg skal bringe hende hertil? Man bringer en hest til markedet eller en kort til salg, men ikke sin datter til forlovelse. Det er meget, meget sådan fint sagt, hvad i for sig Tevje og Sholem Aleichem minder om emnet. Selv et pogrom skildrer Sholem Aleichem med lachen durch Tränen. Tevjes kristelige nabo siger til ham, at han er nok en god jødesnors, og derfor må han vælge selv mellem to ting, at få tæsk eller få smadret sit hus. Og han skal under alle omstændigheder pakke og rejse væk. Altså Tevje vandrer ud med sin familie. Han forklarer familien, at jøder var jo altid på flugt, så hvorfor netop Tevje skulle være en undtagelse. Ja, lachen durch Tränen. Jødes kummer har hos Sholem Aleichem altid en understrøm af frygt. Det er hans originelle bidrag til verdens litteratur. Sholem Aleichem døde i New York 13. maj 1916. 100.000 mennesker deltager i begravelsestårnet. I hans testamente, som blev åbnet senere, står det: mit navn skal huskes med smil og latter. Hans grav er i Queens, New York. Hans monumenter står i Kiev, Moskva, Israel. Hundredvis af gader og torver over hele verden er opkaldt efter hans navn. Nolle Lane har udgivet frimærker med hans portræt på. Ukraine har for eksempel slået endda i 2009 et mønt med hans portræt på. Men min begejstring for det kan ligge på et meget lille sted. Ukrainske myndigheder fejrer nok de jødiske forfattere, men sammen med en flertal af befolkningen fejrer de også Bogdan Khmelnytsky, som med massemord på jøder i 1648 er kendt for sin optag til Holocaust. De fejrer også i herde en anden tamman, Ivan Gonta, som brændte 3.000 jøder levende i en synagoge i Human i 1748. Sholem Aleichem er oversat til alle, eller næsten alle, europæiske sprog, og selvfølgelig til hebraisk. Så går vi til Yitzhak Leibusch Peretz. Født i Zamość 1851, død i Warszawa 1915. Far til jødisk poesi. Digter, romanforfatter, dramatiker, kritiker, skriver på polsk, hebraisk og jiddisch. Han stammer fra en familie af sefardiske jøder, som kom til den polske by Zamość i den 16. århundrede. Han fik en traditionel religiøs undervisning, men han starter en privat uddannelse, læser hundredvis af bøger på tysk, fransk, russisk og polsk. Han aflægger alle mulige eksaminer, inklusiv eksamen til en privat advokat, altså uden retsligt optræder i de officielle russiske domstole. Han åbner i Zamość den blomstrende retspraksis og har fremtrædende jødiske og polske kunder. Han er aktiv i socialpolitisk liv. Han bliver anklaget af de russiske myndigheder for polsk nationalisme og socialistiske sympatier og bliver fratsaget af retten til før advokatvirksomhed. Han flytter til Warszawa og bliver ansat i det jødiske trossamfund som embedsmænd, både som jurist og forfatter. Barth var i starten tilhænger af Haskala, men senere bliver han kritisk over dens konsekvenser. Han frygter, at den fører til assimilation. De første digte skriver han på polsk og på hebraisk. Og så starter han under indflydelse af Mendel og Moiches Forum at skrive på jiddisch. Hans gennembrud på jiddisch bliver et længere digt Monisch, som anses for det første store jiddische digt. Monisch, en form ung mand, oplever en religiøs krise, og han kæmper med sig selv, hvor han prøver at forsvare sig imod den lokkende og attraktive sekulære kultur og følgende med assimilation. Peretz angriber de jødiske konservative kræfter. Han skriver begejstret om moderne retninger i verdenslitteraturen og bliver ofte kaldt for en kætter. En fortælling Magica, Mirakelmann, blev udgivet i 1917 med tegninger selveste Marc Chagall, som blev så begejstret for Perret, at han senere læste hele hans forfatterskab. Fortællingen handler om en mirakelmand, som gør det et fattigt par. Perret skaber sit jiddische forlag, Perrets Blätter, Perrets små blæder, papir, og jiddische biblioteker, grundlægger jiddisch litteraturselskab og jiddisch penklub, som en del af den polske penklub. Han får og uddeler selv litterære priser. I årene 1908 og 1925 udkommer i New York og Vilnius samtidig det samme udgave af hans samlede værker på jiddisch i 18 bind. I 1947 og 48 gentages det i 11 bind sammen med Meine sich Reunis, meget spændende mindeerindringer, som opfatter årene 1913-1914. Perret var overbevist, at oplysning og fremskridt er den eneste vej for jøder. Ifølge ham skulle livet i stedet moderniseres. Jødernes ortodoxe tro skulle kraftigt justeres, tilpasses tidens ånd. Men på trods af alt det skriver han ofte positivt om den folkelige hasidiske tradition og dens betydning for jiddischkeit. Perfekt i jiddisch, hebraisk og polsk bliver han sin institution i den jødiske og polske kulturliv. Hans hjem blev sin døgnet rundt åben salon for unge kunstnere og forfattere. Perret skrev digte, essays, skuespil og romaner, men det er hans noveller og skitser, som betragtes for de mest betydningsfulde værker. Perrets historie er en blanding af psykologisk realisme og social indignation, hvilket skaber en ny litterær æstetik i jiddisch litteratur. Til forskel fra Mendel og Moiches Svorim, Sholem Aleichem og Anski, som var russisk-ukrainsk-jødisk både i sprog og kultur, var Perret meget polsk-jødisk. Perret kæmper for en slags jødisk kulturrenæssance og for inderkamp med Polens kamp for uafhængighed, hvor han ser paralleller, kamp for national identitet. Selvom han bliver mere og mere skuffet på grund af tiltagende politiske antisemitisme i Polen, tror han uafbrudt på en jødisk kulturautonomi i Polen. Denne tro deler han i øvrigt med sit parti Bund. Han angriber religiøs hykleri, er imod økonomisk udnyttelse af arbejderne, han kæmper for lige rettigheder for kvinder, grundloven, angriber det ortodoxe syn for kvindernes status som en slags undersåtter. Ingen af tidens jiddische forfatter har haft så meget mod til at beskrive de interne jødiske, politiske, kulturelle og religiøse konflikter, som Perret gjorde. En del sig aktiv i jødisk teaterliv og prøver sine kræfter som dramatiker. Selv er det ikke fordi han betragtes nu som klassiker i litteraturhistorie. Så vi måske husker her et gæstespil fra New York, organiseret af Jewish Culture, 2 år siden i Tivoli, bei Nacht auf den alten Mark, en nat på den gamle torv. Og det var netop hans stykke, som blev lavet om til teaterkoncert. Det var meget vellykket. Det blev også stykket, spillet som regulært stykke i både i Polen og Rusland og alle andre mulige steder. Jeg vil fortælle jer her kort om nogle af mine favorithistorier fra hans forfatterskab. Altså en af de historier er Gabai Reb Yoichenen. En jødisk fattig mand kommer til byen i vintertiden. Isnende kulde, frost. Gabai vil ikke åbne den varme synagoge for manden, for at give ham mulighed for at overnatte. Den arme jøde dør af kulde på gaden. Hans sjæl kommer så fra dommeren i himlen, og her spørger han den højeste dommer. Hvem har mere brug for en varm synagoge? Du, den almægtige, eller mig, som fryser ihjel? Bonte Schweig, den tavse Bonte. Bonche er sygeligt, fattig og ulykkeligt. Han kan ikke finde arbejde, eller bliver ført med det samme. Men han klager aldrig over sin skæbne og sit elendige liv. Efter døden finder han retfærdigheden. Han farer direkte ind til himlen, bliver voldsat af kor af engle. Han er inviteret som velkommen gæst hos selveste højeste dommer. Når han bliver anmodet og ytrer sit største ønske for hele sit liv i himlen, siger han, det jeg vil helst have er en varm, frisk bagt bolle med smør til morgenmad. Bonche kom til at symbolisere den fattige, passive, uvidende, håbløse tilstand, som de fleste jøder befandt sig i Stettler. Det var en reaktion på sådanne tilstande. Tilsat en stor portion af voksende politisk antisemitisme. Reaktion på Bonches schweigmentalitet, at relativt så mange unge jøder har besluttet sig ikke at sige længere, og kom i de første række af de socialistiske og kommunistiske bevægelser. Altså på godt og ondt. Perls har meget sympati og medfølelse med Bonche Schweig, men selv foretrækker han kampen. Bonche Schweig brugte man senere også i jiddisch, som betegnelse af de fattige, ulykkelige og tavse. En musiker dør, og denne oversat af Jan Schwarz i den bog til dansk, som er ganske få historier, oversat Sigurd Nolle til dansk. Vi er ved en musikers dødsleje. Hele familien er samlet omkring ham. Nej, han har ikke brug for minion. Nej, han har ikke brug for rabbiner. Til gengæld lader han kalder for alle naboer. De skal høre, hvordan hans sønner, som alle er musikere, ligesom ham selv, spiller her for ham for sidste gang hans yndlingsmelodi med hans mensens far til himlen. Og så min absolute favorit. Titlen kommer til sidst. Hver fredag morgen forsvinder rabbineren hjemmefra. Utænkeligt. Han er hverken i synagoge eller andre steder. Og han er heller ikke hjemme. Hans dør står åben. Hvem som helst kunne gå ind og ud. Men ingen vil jo stjæle fra en rabbiner. Men hvor kan rabbineren være? Spekulerede i bestættet. Nå ja, i himlen, undsvig. Så kommer til byen en jøde fra Litauen. På polsk Litva. Polske jøder kaldte sådan personer for litvak og brugte det som en slags synonym for en snu skeptisk jøde. En torsdag aften kravler så denne litvak under rabbinernes seng. Han ser om morgenen, rabbineren klæder sig på, mærkeligt nok, som en polsk eller russisk bonde, og går ud af huset. Den nysgerrige litvak følger efter ham. En tidlig morgen, ingen mennesker, sne, frost, vind og kulde. Rabbineren går til skoven. Litvak tror ikke sine egne øjne. Rabbineren begynder at samle træstammer. Og så går han til forfaren, fattigt hus, hvor der ligger en syg arm og en som gammel jødene og friser. Rabbineren forgiver sig for at være en bonde, vasil, altså en gøj. Han tænder for ovnen, det bliver varm i stolen, og så går han ud. Se, Litvak kunne lide det, hvad han så, og rabbineren lidt bange for at være afsløret, ansætter ham som sin charmes hjælper. Og når og hvis jøder spørger Litvak, hvor befinder sig rabbineren om morgen på fredag? Er han i himlen? Så svarer han kryptisk, hvis ikke endnu højere. Men trods sin virken på jiddisch forsvarer Barretts aktivt det hebraiske sprog. Han forhindrer på en konference om jiddisch kultur i 1908 i Czerniewice i Polen et forslag at erklære jiddisch som jødisk nationelt sprog på bekostning af hebraisk. En advarer om, at fornægtelsen af hebraisk kunne føre også til den totale assimilation. Men han ønsker, at jødisk kultur og litteratur fortsætter, forfatter og teater kunne overtage synagogens og rabbinernes rolle og deres betydning for det jødiske samfund. Altså, at erstatte dem, eller i hvert fald væsentligt supplere i kampen for jødisk selvbevidsthed, jødisk identitet. Han døde i Warszawa i 1915. Også ham fulgte 100.000 mennesker til graven, ligesom Sholem Aleichem i New York et år senere. Der var mange kristelige polakker blandt dem, repræsentanter for de højeste polske myndigheder. Men ellers massevis af jøder, de var sort på gaden i alle alder og fra alle samfundslag. Hans gavs, den Ochel Peretz i Warszawa jødiske kirkegård, besøges den dag i dag af mange mennesker. Og han huskes og mindes i verden, men først og fremmest i Polen. Flere institutioner blev opkaldt efter ham, som for eksempel det jødiske gymnasium i Wrocław, hvor jeg har haft praktik som nybagt ung magister i historie, og hvor flere af nuboende mine venner og bekendte fra Danmark fik sit studenteneksamen. Og nu kort bemærkning om jødisk. Og deutsch, ja, men så snakker her om... Ja, Wrocław og så hans navn, det vidste jeg ikke. Tak, ja. Og nu kort bemærkning, super kort om jødisk teater, men jeg har vi ikke tid til. Abraham Goldfaden, 1840-1908, fader til jødisk teater. Han er fra Ukraine og regnes for den egentlige far til jødisk professionel teater. Han skaber i Rumænien i 1876 den første professionelle jødiske teatergruppe. Hans repertoire, folkelige operetter med bibelske og historiske motiver, folkekomedier. Men lad det nu ligge. Vigtigt for os er, for vores emne er, at han har større ambitioner. Han skriver, hvis vi skulle spille kun folkekomedier, imitere oversætter til jiddisch nogle tyske eller franske stykker, alt hvad vi kunne så præstere, er et sekundært jiddisch teater. Men jeg vil gerne være en slags læreanstalt for jer. Nu griner I hjerteligt af mine vidigheder på scenen, mens mit hjerte græder. Men det kommer en tid, mine brødre og søstre. Jeg vil give jer det store drama, store tragedier, og I vil græde, mens mit hjerte vil opleve glæden. Altså, ej blot til lyst. Hvad som er publikum? Ja. Det har noget også med vores emne at gøre. En kritisk beretning fra en anmelder om en jødisk forestilling. Vi opfører os asiatisk. Behøver en jiddisch teaterforestilling at være en slags værtshus? Hop, skrig, små og større børn leger og jæger hinanden. En mor giver sit barn mælk. Vil siden af hende indtage en livlig familie en helt Shabbos måltid? Med en gevaldigt appetit, som giver gemmeligt over hele salen. Ikke nok, at man begynder ofte forestillingen med op til 2 timers forsinkelse. Vi har haft kun en halv time. I pausen bliver der solgt aviser og samlet penge ind. Det hele ligner en polsk rigsdag. Ja, altså, teater som jødisk folkefest. Måske ikke ligefrem kultiveret opførsel, men et kulturfænomen med stor betydning for jødisk selvfølelse og identitet. Og når man taler om jødisk teater, så i de fleste tilfælde nævner man Debuch og hans forfatter Anski Schleume Seinwer Rapoport, 1863-1920. Hvor meget har jeg snakket nu? En halv time? En time? Ja, men så det er nogle klip fra filmen. Og det klip er i sig selv meget spændende. Det, hvor jeg ville kommentere dem, alt hvad vi ikke kan se, det er det, at filmen har jo sine egne præmisser. Og man skal overføre et litterært teatralisk stof til filmens sprog. Og det må man gerne. Det, hvad jeg kan bebrejde filmen, det er, at hvis man kigger på den rigtige i hele forløbet, så i stedet at forsvare jøder, udlevere den jøder, fordi Det er uundgåeligt. Undtagen nogle virkelig flotte sekvenser, for eksempel, som vi også viser, så er det, at man ikke kan lade være at tage på smilebåndet, når man ser. Ja, det er vildt, at når man ser det jødiske miljø med deres danser og med deres fremtoning, alt det yderste fæge, som hos Anski skulle gerne undertrykkes, skulle gerne på en eller anden måde stiliseres og ikke realistisk viser frem, er her vist frem. Det er fremragende skuespiller, Abraham Morawski, som har spillet også i Vilnatrup, og som var leder af Vilnatrup, han er en af de største skuespillere. Han spiller hovedrollen, altså undtagen selvfølgelig Lea, han spiller en af hovedrollerne her, men han prøver at gøre det så godt som muligt, men det er uundgåeligt, at man i dag tager det på afstand. Det er ikke fordi, at den blev lavet i 1937. Fordi jeg har set selv en film, som hed Golem, som jeg var lidt begejstret for. Måske fordi det var stumfilm, det ved jeg ikke. Men det var, jeg vil kun sige, at i filmens historiske hierarki, mellem de 10 bedste film i verdens historie, så er det 7 eller 8 fra 1917 til 1925 eller 30. Så det er ikke en undskyldning. Det er simpelthen, at Wyszynski gik på at vise al den folklore, som er muligt, som virker i dag meget museisk. Og det, hvad Habima har gjort, de har simpelthen lavet, altså den første forestilling, jeg har ikke set det andre, jeg har ikke set den første 1920, nu skal være lov, men det var det, at de har stiliseret. De jøder på scenen var nok jøder, men det var ikke levende eksponater fra en museum. Det var virkelig stiliseret teatralsk forestilling, hvor man har sagt, aha, det er tydeligt. Det kan ske hver eneste. Så derfor er det. Så nu er han der. Nu er vores rolle.
Der er ingen lyd. Men du kan have lyden på.
Har du simpelthen en kæmpe forvirring her? Vi bliver frataget, altså sådan forsøget med en halv time. Vi har ikke tid til, at jeg skulle eventuelt lidt fortælle om selveste, om Anski og det buk. Fordi vi har også et spændende par klip fra filmen og med kommentarer, så vi må prioritere og vælge. Jeg kan protestere, at jeg blev grundlov, det er fra sig min ret til at snakke. Men det er måske til gavn for jer, fordi I bliver mindre træt, okay?
Nej.
Du snakker, du kan høre. Vi gerne høre.
Vi har en undskyldning til at invitere dig en gang til, så.
Okay. Altså, jeg prøver at improvisere, fordi det er ganske godt. Anski hører til nogle ganske specielle mennesker, fordi han er født jødisk, russisk, ukrainsk og var hele sit liv, praktisk set de fleste tid af sit liv, eller meget tid af sit liv, har skrevet kun på russisk. Han var involveret i alle mulige revolutionære bevægelser, som kunne overhovedet findes. Blandt andet også i det berømte parti SR, Socialrevolutionære, som var jo på en eller anden måde engageret i den bolsjevistiske revolution, men senere, som skete også med alle andre konkurrenter til bolsjevikken, blev de bare skudt ned. Han flygter hele sit liv. Skriver, arbejder også i minen for at, som en normal arbejder, fysisk arbejder, for at lære arbejdernes liv og vilkår. Han skriver beretninger fra minen, en strejker, organiserer strejker. Han er en rigtig politisk aktivist, og han er medstifter i for sig af den jødiske bundbevægelse. I hvert fald skriver han en hymne, de svor, altså en, som bliver en, som bliver en hymne for bund. Og ja, hvad skal jeg sige mere i sådan ekspresstempo? I 1914, 11-14, før verdenskrig, deltager han og blev givet mulighed finansielt til at organisere en etnisk, altså etnografisk ekspedition i Stettler rundt omkring i Ukraine for at nedskrive og at gøre til en arkiv alt det, hvad efterhånden forsvinder fra det jiddiske liv i Stettler. Han vidste, at første verdenskrig ville ødelægge endnu mere, end de pogromer har ødelagt. Og han skynder sig at nedskrive. I løbet af denne ekspedition skete en meget sød lille historie, som har en stor indflydelse på videreudvikling af dansk jødisk teaterliv. Nemlig, han deltager sammen med en af sine venner. Han blev inviteret til en jødes hjem, altså hjem, og til en måltid. Om aftenen sidder den supersmukke unge datter af den rige jøde, og overfor hende er en fattig, men også meget smuk ung student. De er åbenlyst forelsket i hinanden. De kigger hinanden hele tiden kun. De hører ikke, hvad de andre snakker om. De kloge ting. Og far pludselig afbryder det meget grov og brutal. Han siger, hør nu her, min datter, det er ikke til ham, vil jeg gifte dig. Det er en anden, og er det slut med den øjnekontakt. Så kommer natten, og tidligere har Anski også noteret en af de flere historier om en tzaddik, som udrydder debukker. Jeg har ikke tid her til at forklare, hvad debukker. Jeg håber, at de ved det, for det er jo klart. Ja? Og da han om natten ikke kan falde i søvn, hører han en hulken over hele natten, og det græder den ulykkelige jødiske smukke datter. Han kobler sammen de to fortællinger, de to historier, og så skriver det bog. Og det er en indestående historie, fordi det er et stykke med den ydre stafage, det er religiøs stykke. Det foregår i ultra-ortodox hasidemiljø. Og det var også årsag, at de progressive jødiske teater som Vilna-trup har afslået et spillerstykket, fordi det var for reaktionær, for religiøs for dem. Tilsynlande, de har ikke forstået rigtigt, hvad det handler om. Og det var superspændende i det bog, at det er samtidig. Udover det, at man viser proceduren af, hvordan man fordriver en debug fra en levende menneske, som gør, at Leas rolle er måske en af de mest spændende, måske undtagen Shakespeare's roller, for kvinder, som bliver overhovedet skrevet i verdens teaterhistorie. Altså ikke bare, man viser, hvordan man fordriver det, fordi det er overtråd, det er forskellige ting, som man kunne lægge sammen, og man benægter det, og ideer det er irrationelle. Men det er samtidig en virkelig original kærlighedshistorie, som hører til de meget sjældne i verdens litteraturhistorie, velkendte love story af stor format. Og den love story er i for sig den kørende moment og og hele stykket selv om hånden, som er den senere debuk, dør allerede i den første akt. Og så lever han gennem lære under hele fire akter. Og det gør det superspændende teatralsk, at forfører som instruktør en dygtig skuespillerinde, som skulle tale både som sig selv og som debuk, uden at det virker kunstigt og lidt latterligt. Så en anden historie, som er måske min overfortolkning af debuk, som jeg synes er vigtigt. Debuk er for mig en fantastisk stor metafor. Anski skriver debuk, og han tænker om sit skæbne, som jæget bort hver næsten et år fra de byer og de lande, som han bor og er. Han bliver jæget bort forfulgt. Han vandrer rundt som den evige Ahasverus. Og det er en metafor for i for sig for det hele jødiske nations skæbne. Bosat til land, for jæget bort fra landet, forfulgt, evig vandrende, debukker, altså jødisk folk som debuk. Det er overfortolkning. Det må man ikke lave på teater, fordi det er simpelthen fantasi. Men når man læser det, så kan man sådan tænke sig det. Det blev flere forestillinger lavet. Det blev en fantastisk stor succes, når Vilnatrup endelig efter døden af Anski har sat op stykket. Det var en super succes. Det var som den i for sig forvandte meget trupper, som har haft kun lidt mindre succes, har aldrig oplevet. Og jøderne har ikke betragtet det bog kun som et teaterstykke. Det var en manifestation. Det var en råb og skrig. Vi sender du. Vi lever stadigvæk. Og det var en anden overraskelse efter den super succes Vilnatrup i 1920. En polsk teater i 1925 i Łódź har besluttet sig at spille stykket på polsk. Det var en virkelig dristig beslutning. Så kom den 1925 til premieren, og så kom det også mange jøder. Det var for polakker en forestilling. Jøderne ville videre, om det er tilfældigvis nok, bliver ikke en pessimistisk forestilling, men totalt, altså, jeg vil sige, paradis på jødiske skik, på jødiske tro og så videre. Men så har de fået en kæmpe overraskelse. Forestillingen var meget sober, gennemført en meget skrab disciplin og fokuseret på de rigtige problemer og ikke på den ydre staffage. Publikum var begejstret. Polakker og jøder. En skuespiller fra den forestilling fortæller i sine erindringer, den har jeg læst, at efter forestilling, nu vil jeg ikke tage bare citere ham, jeg vil gøre det fra fremkommelsen. Efter forestilling stormede alle jøder scenen, omfavnede skuespillere, lovede dem en evig kredit i sine butikker, inviterede dem til gefilte fisk, gav dem penge, rubler fra. Det var en folkefest, en uden altså forbillede. Desværre er det meget sjældent skete sådan i polsk-jødiske relationer sådan senere. Men i hvert fald var forestillingen en kæmpe succes. Og så en ting til, selvfølgelig jeg har ikke tid, men det er spændende. Men Vilnius forestilling var placeret i Warszawa. Næsten alle jøder, set statistisk, har set forestillingen. Det var 300 forestillinger hver gang totalt usolgt. polske anmelder har kaldt den for debukiada. Hvad så? Det blev lavet specielle stoppesteder ved teater, hvor det foregik. Og polske sporvogn før har råbt stoppested debuk, jøderne stiger ud. Det første gang har de råbt uden antisemitiske undertoner. Det var virkelig fordi det var sådan en det var virkelig en manifestation, som byggede op den lidt trygte stemning hos jøderne. Så kom det en verdens overraskelse, som indtil nu hører til det absolute top af teaterhistorie. Det er Habimas debuk i 1922 i hebraisk version i oversættelsen af Bialik. Jeg vil ikke komme, det er bare et spændende emne, hvordan var det hebraisk, og hvordan jødisk, og hvornår var det russisk, det er en forvirring. Men i hvert fald, den hører ikke til vores emne, fordi det er jo hebraisk forestilling, har vi med senere, som vi alle ved, til nationalteater i Israel. Så debuk har haft flere forestillinger, som gik ud over betydning eller stykkets emne, som fik en symbolsk betydning for jøder rundt omkring i verden. Så kom i for sig nogle realisationer, altså nogle iscenesættelser efter krigen. Det var desværre for de fleste, hvis det var traditionelle, så har publikum lidt kigget på det, som om det var et etnografisk museum med nogle mærkelige folk, som hoppede på scenen, altså jødiske klæder på. Det var lidt altmodisk. De eksperimentelle forestillinger var meget mere spændende, men til gengæld har det ikke haft noget at gøre med Anski. De har taget et par debuk som inspirationskilde. Og det vil jeg ikke komme tættere på. En af de forestillinger, siges det, er meget spændende, er i dag spilles i Warszawa i den jødiske teater, som blev nu premieren, altså for nogle måneder siden. Så når jeg kommer til Warszawa, vil jeg bestemt se det. Men som sagt, jeg har læst, at det har ikke så meget med selveste stykket at gøre. Så kom tidligere, fordi vi sprang til 2. verdenskrig, men så kom tidligere filmen, som i 1937 blev lavet af instruktøren Wasinski, og som hører eller er den største jødiske film gennem tiderne. Jeg har et meget kritisk forhold til filmen. Jeg vil ikke sige hvorfor. Lad os kigge på nogle klip, som Malka og jeg har valgt, og så kan vi se... Vi en pause nu, og senere fortsætter vi efter 10 minutters pause, okay? Fint, tak.
Der vises nogle dansescener fra filmen Debuk, som bliver kommenteret af Vladimir Hermann, men det er meget svært at få med her på Radio Shalom. Så jeg tror, vi slutter her med, hvad Hermann fortæller. Thank you. det var så aftenens radioudsendelse. Og disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. Studieværten i aften var Leia Formanski, og teknikere var Josef Heim. Tak for i aften og på genhør.